Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro ni kumenanje Fidene Niyongabo, kaze mu biganiro byacu byo muri isaha.
Hari hagati y'isaha ya saa mbiri na saa tatu twumva amasasu ariko avuga ari menshi, kandi asha batabanye ko kereta nzi ukuntu tubanye aho duca turahunga manuka epfo mu mwonga nyine niyo twaraye.
Ubira mwe bantu bari ku mutumba Kiyange komine ya Gisozi ni kuyora bari je mu ntara za Buri na Rutana niba bari igihugu imirindwi ayo RNC mu Fiyamfuni y'Igifaransa niho ku birometero 50 uva mu gisagara ca Bujumbura. N'ahantu hagwiriye cyane utubutike mbe n'amazu ahari amenshi muri yo adandarizwamo amakutu akuye ku bantu bari kuri iryo barabara
iyo yari umwe mu biboneye n'amaso yabo ibitero by'inkoho n'amagrenade ku munsi w'Imana muri province ya Mwaro mu Burundi. Mu nkuru tuzakumva mu mwanya twateguriye n'umumenyeshamakuru wacu Fidelite Ishatse, iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi harimo amatora mu gihugu cya Uganda n'ibitero by'indege z'ingwano za Amerika ku mugwi gusubira gutagwa mu mvuto kwa umenye politiki atavuganwe na leta ya Uganda kize besige uno munsi wa mbere hamwe n'ibitero by'amabombe byihaye inkumbi muri Siriya. Turayagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye, igipolisi mu gihugu cya Uganda casubiye guhagarika kandi umenye politiki atavuga rumwe na leta kize besige uno munsi wa mbere imisi mike nyuma yuko atsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ko yaranzwe n'ubusuma. Besige yari yategekanije kuja uno munsi kwa mbere ku cicaro cya komisiyo ijejwe amatora ku mugwa mukuru Kampala kwegeranya ivyemezo mu gihe ariko yiyumvira kwitwarira ivyavuye mu matora. Igipolisi kandi cinjiye mu nyubakwa iri mu cicaro c'umugambwe wiwe kiratwara uburyo abategetsi b'umugambwe bakoresha mu guharura amajwi ubwabo. Besige yahagaritswe inshuro zitarike mu ndwi irangiye. Igipolisi cafunze icamaso Besige ku munsi wa gatanu urangiye, kikaba camenyesheje ko iyo ngingo yari igenewe kumubuza kuyobora imyiyerekano yo kuyamiriza intsinzi ya Perezida Yoweri Museveni. Yishuye mu gusaba abamushigikiye kwiyamiriza ifungwa ryiwe n'ivyavuye mu matora. Ivyavuye mu matora vyatangajwe icese vyahaye Museveni ibice 61% vy'amajwi ku bice 35% vya Besigye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyamirije zivuye inyuma ibitero bitari bike vy'amabombe vyihaye inkumbi mu gihugu ca Siriya. Ibitero umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam witiriye mu gihe Burusiya bwamenyesheje ko ivyo bitero vyari bigenewe kugiramira utwigoro twerekeye amahoro muri Siriya. Itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika rivuga ko ivyo bitero bigayitse cyane, rigasaba impande zose mu ntambara muri Siriya cyane cyane leta y'icyo gihugu n'inteko ziyishigikiye gushigikira amasezerano y'uguhagarika ingwano. Ibitero bitari bike vy'amabombe ku mugwa mukuru Damas vyihaye vyahitanye abantu 83 ku munsi w'Imana, mu gihe amabombe mu gisagara cya Homs yahitanye abandi bantu 59. Umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam witiri ivyo bitero. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwamenyesheje ko ivyo bitero vy'iterabwoba bikwiriye inyishu y'amakungu. Amerika n'Uburusiya biriko bigerageza kumvisha impande zitana mu mitwe muri Siriya kwemera umugambi werekeye uguhagarika ingwano. Bitegekanijwe ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ashika ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba ku munsi wa kane, urugendo rugira kabiri azoba agize muri icyo gihugu kuva cikukiye mu mwaka w'2011. Urugendo rwa Ban Ki-moon rubaye mu gihe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze hagati ya Perezida Salva Kiir na Riek Machar yahoze ari icyegera cy'umukuru w'igihugu biriko birikwega. Machar avugwa ko azoja ku mugwa mukuru Juba kwinjira muri leta y'ubumwe igihe inteko n'abapolisi biwe bagira ku 300,000 bazoba bari ku mugwa mukuru. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa Sudani yo mu bumanuko Michael Mukwei yamenyesheje ko bazomwiganira bazo kwiganira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ni Ban Ki-moon kutwigoro turiko tugirwa gushika ubu na leta ya Sudani yo mu bumanuko kuvyerekeye gushyira mu ngira amasezerano y'amahoro. Avuga ko bazomwiganira kandi ku ruhara rw'inteko zijeje gucungera umutekano z'ishyirahamwe ONU mu gihugu. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye arabandanya. Akigoro ka prezida w'igihugu cha Bolivia Evo Morales kuguhindura ibwirizwa nshingiro kugira bimurekurire kwitoza mu kindi kiringo kigira kane gasa nakagiye gutsindwa umuntu aravye ivya mbere bivuye mu gikorwa cyo guharura amajwi avuye muri referendum yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Evo Morales, prezida wa mbere wakavukire wa Bolivia, ashaka kwitoza mu kiringo kigira kane mu mwaka w'2019. Abakurikirana ibintu bavuga ko abatoye muri referendum biyamirije ako kigoro imari cegera cha president Alvaro Garcia yatangaje ku munsi w'Imana ku muhingamo kw'amajwi y'abatoye n'abahakanye referendum acegeranye ku buryo umuntu adashobora kuvuga ibyayavuyemo. Igikorwa cyo guharura amajwi ntikirarangira. Igitigiri gitera ciyongera c'abanyabolivia basa n'abatanguye kutamwizigira. Ubushakashatsi kugira bimenyekane nimba umugera wa Zika utuma abana bavukana ubumuga bwatanguye uno munsi mu gihugu cha Brazil. Umugwi w'abantu 16 bo mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe kwirinda no kugwanya indwara batanguye igikorwa cyabo mu gisagara cha João Pessoa, aho ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cha Brazil. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amakuru iyo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho sentare ya gisirikare nkuru mu Rwanda yabandanije urubanza ruregwamwo Colonel Tom Byabagamba na bagenzi biwe ivyaha byo gukwiragiza ibihuha bigenewe kwankisha abanyagihugu ubutegetsi. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagiriwe Ubusa niwe yakurikiranye urwo rubanza.
Koloneli Mulisa yinjiye mu cyumba kiburanisha mu ikositimu ijya gusa umukara, karavati ya kaki, ishati ya karokaro mu mutuku n'amataratara mu maso. Yaboneje imbere y'umucamanza iruhande rwa General Rusagara bahana ikiganza, ushinjwa mu kubita ikiganza gahoro ku ntugu bamwenyura gato. Akimara kurahirira ibyo abwira umucamanza ku buhamya bushinja General Rusagara ku byaha byo gukwirakwiza nkani mu wazangisha rubanda ubutegetsi, Koloneli Mulisa wasezerewe mu ngabo umwaka umwe na General Rusagara yavuze ko bakunze guhurira ahantu hatandukanye ariko cyane mu kabari Tennis Club Nyarutarama. Yavuze ko we n'abandi basirikare bakunze kuganira amagambo atandukanye. Yavuze ko General Rusagara yababwiraga ko ihuriro RNC n'abayigize ndetse n'imikorere yayo irimo gukomera. Koloneli Mulisa yavuze ko yumvise ko General Rusagara yavuze ahantu hatandukanye ko leta y'u Rwanda yafatiriye imitungo y'umunyemari Tribert Rujugiro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Koloneli Mulisa yavuze ko General Rusagara yavuze ko perezida wa Uganda Yoweri Museveni yitwaye neza mu bibazo by'umutwe wa M23 wari muri Kongo, naho perezida w'u Rwanda akabyitwaramo nabi bikavira mu Rwanda guhagarikirwa inkunga z'amahanga. Aha ngo General Rusagara yagize ati abagayi is finished. Abanyamategeko bunganira General Rusagara bikomye urukiko kubaza ibibazo umutangabuhamya bimugana isha kumwibutsa inyandiko mvugo yakoreshejwe. Kubushinja cyaha nta numwe wemereye guhura ukiko umurongo wo kubaza ibibazo buti ntaho byabaye kuri iyi si ya Rurema. Bamenye ko umutanga buhamya yatumijwe n'urukiko atatumijwe n'abavoka. General Rusagara kivuga ngo our guy is finished, kuki wahise wumva vuza umuntu runaka? Icyo ni ikibazo cy'urukiko. Koloneli Mulisa yasubije ko byari byoroshye kuko uregwa yagereranyaga abaperezida babiri. Uyu mutanga buhamya abwiye umucamanza ko we na Koloneli Karege bahisemo kwitandukanya n'uregwa kubera amagambo yemeza ko arimo abibanga ko azabagiraho ingaruka. Maitre Buhuru Celeste wunganira General Rusagara gara wafashe umwanya muremure muri urubanza yabajije umutanga buhamya niba hari undi baganiriye ku rubanza rwa Rusagara mbere yuko atanga ubuhamya. Nkunze kuba ndi na Koloneli Kamili Karege nejo twari kumwe, nicyo gisubizo kigufi yahaye urukiko. Uyu mutanga buhamya yikomwe n'uregwa ko ari mu bagiye mu kabari ka Gahembe mu Bugesera kumucurira ibyaha. Maitre Buhuru yamuhashe ibibazo bishingira ku Gahembe byasaga nk'ikiganiro. Ati kugahemba urahazi ni Bugesera? Yego. Mbere y'ubuhamya watanze ku itariki ya 19 z'ukwa 8 2014 wagiye kugahembe ku itariki ya 18 urabyibuka ntubyibuka? Si ngombwa kubyibuka, icyo mufata n'ubuhamya ndi gutanga. Kapiteni Ndakazura muzi? Yego. Muherukana ryari? Simbyibuka ariko numwe mubambazaga ibibazo. Nyakubahwa mutanga buhamya turagushimiye cyane kuba wemeye ko Kapiteni Ndakazura ari mu bashinja cyaha cyangwa abagenza cyaha bakubajije ibibazo. Yabikubarije he? Koloneli Mulisa yahise ahakana ko Kapiteni Ndakazura ukora mu butasi bwa gisirikare ntacyo yamubajije uretse kuba yari mu biro yabarizwagamo. Niko guhita uruhande rurerwa rusaba ko umwanditsi yandika ko yivuguruje mu minota itarenze ibiri. Urukiko rwavuze ko ibyo kwivuguruza bitasuzumwa bagitanga ubuhamya. Maitre Buhuru yashimiye ubugira kabiri umutanga buhamya ati wakoze kutubwira iryo zina. Kapiteni Ndakazura yari aho akora iki? yasubije ko nk'umusirikare wari ushinzwe iperereza kuba yari muri ibyo biro bitari inshingano ze zo kumenya icyo Kapiteni Ndakaze yahakoraga. Koloneli Mulisa yabwiye urukiko ko akeka ko ifungwa rya Jenerali Rusagara ryaturutse ku myitwarire ye imbere ya Jenerali Jacques Nziza. Yemeza ko yamenyeye mu biro by'ubwo yaramutumyeho ngo bagire inama uregwa ahinduye imyitwarire. Umunyamategeko Buhuru yabajije kandi uyu mutangabuhamya utigeze avuga itariki n'amezi mu buryo buhamye igihe Jenerali Rusagara yaba yaravugiye impuha zisebya leta. Niba ubwe yarigeze yumva uregwa avuga amagambo mabi kuri Perezida Kagame, yasubije ati yego si rimwe si kabiri. Mu rukiko Koloneli Mulisa yavuze ko Jenerali Rusagara yashakiraga abayoboke ihuriro RNC ridacanuwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ubwo yacengezaga amatwara yayo. Mu nyandiko mvugo y'ubushinjacyaha ariko ho yemeje ko byari bigoye gutahura icyo yaragamije mu biganiro yagize kuri RNC, cyane ko ngo yaganiraga yikomozaho. Kuri Maitre Buhuru, urukiko rufite ikibazo gikomeye. Umutangabuhamya arimo aratuvanga, urukiko rurafata ibihe rureka ibihe. Ntabura karaseka, Majoro Shahare Madudu uburanisha uru rubanza yasubije uwunganira Rusagara ati nimwe mwivangira umutangabuhamya ntiyaje hano kuvanga. Umwunganizi wa General Rusagara urukiko rwakunze kumwihanangiriza kudakomeza kuzamura ubuhamya bw'abandi batangabuhamya. Yabwiye urukiko ko bigoye kutabavugaho mu rubanza rw'amagambo rushingiye ku bihuha, cyane ko nabo batangabuhamya bemeza ko babaga bari kumwe na General Rusagara avuga amagambo. Hari bimwe mu bibazo Koloneli Mulisa yabwiye Maitre Buhuru ko ari ibyacyana yanga kubisubiza. Maitre Valeri yabwiye urukiko ko umutangabuhamya akwiye kurangwa n'ikinyabupfura mu rukiko. General Aloyizi Muganga wagombaga gushinja Koloneli Tom by'abagamba amaze iminsi biraza agataha adatanze ubuhamya. Umucamanza yasabye ko yumvwa ntiyongere gukubita y'ubusa. Koloneli Tom by'abagamba mu ijwi ritomo yabwiye umucamanza ati mfunzwe kubera amagambo batanga ubuhamya bavuze nza hano buri munsi waje kabiri gusa. Kuvuga ko atasubiraho kandi mubona igihe cyageze no kwirengagiza uburenganzira bwanjye. N'amagambo umucamanza yavuze ko ataboneye mu rukiko amusaba guhindura imvugo. Iburanisha ritaha ni ku itariki ya 26 z'uko kwezi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi kuwa mbere niho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yashika mu Burundi mu rugendo rw'iminsi ibiri. Eloge Wirikanez mumenyesha makuru wacu aratubwira ku vyerekeye ukugwa rugendo no kugene yakiwe mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eje ni Mukankusi.
Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakiranywe iteka n'icyubahiro bihabwa anovuga abashitsi b'iteka nyene kandi bahambaye. Agashije ku rugo rw'indege mpuzamakungu c'i Bujumbura yaje n'indege y'ikompanyi yo muri Kenya, Kenya Airways, akaba yakiriwe n'ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo, harimo aherekejwe n'abandi banyacubahiro harimo umushikiranganzi w'imigenderanire y'undi n'andi makungu cyo kimwe n'umuvugizi wa leta. Ban Ki-moon rero byaboneka ko yakiranywe icyubahiro, hari abavuzi b'ingoma muziko mu Burundi, umuntu bavugiriza ingoma n'umuntu babubashye kuko nakeya zavugirizwa umwami, hari imigwi ndangakaranga, eka hari abasirikare bagize nk'ibita edoneur mu Gifaransa ndikuvuga ko baje abaca hagati. Hari abantu benshi b'abategetsi batandukanye. Hanyuma ku mabarabara va mu gisagara cya Bujumbura naho Ban Ki-moon aho yarenganye, hari abantu benshi baje kumutegera bafite ibyandiko bitandukanye. Bamwe bagira bati nta kindi ubundi bukeneye atari amahoro, abarundi ibibazo byabo bazobihereza mu mugwi w'igihugu w'ibiganiro hagati y'abarundi. Hari imigwi y'abantu batandukanye nk'abatwara amakinga, abatwara amapikipiki n'abandi bantu baje ku maguru. Mbere harimo n'abana bo mu mashure mato mato baje kumutegera, bose bagenda baramuramutsa aho yaca kwibarabara. Ikindi nacyo ni uko umutekano wabona ko kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kugera ibarabara riza mu gisagara hagati wari urinzwe cyane, wari ucungerewe baba basirikare b'abapolisi bari barikanuye.
Ndumva byari bimeze neza cyane. Hari icyo se yabagejeje ku Barundi akiri ku kibuga cy'indege? Ndavuga bwa Ban Ki-moon.
Ban Ki-moon yaba ikiga cya mbere cy'umukuru w'igihugu nta n'umwe yagize icyo abwira amenyeshamakuru, ariko muri gahunda bitekanijwe ko ejo Ban Ki-moon azovugana n'amenyeshamakuru ahegeje kuhabwa umubonano na Perezida Nkurunziza. Mbere bitekanijwe yuko icyo kiganiro azokigirira hamwe mu biro kwa Perezida Nkurunziza bunyene ubwiwe.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi abantu babiri nibo baraye bagandaguye babiri barakomereka mu gitero cabereye muri komine ya Gisozi intara ya Mwaro. Mu ijoro ryakeye ryo ku munsi w'Imana rishyira uwa mbere hari n'abadandaza bavuga ko basahuwe nabo bantu bitwaje ibigwanisho bakoze ico gitero. Fidelite Ishatse niwe yaduteguriye inkuru.
Hari hagati y'isaha ya saa mbiri na saa tatu twumva amasasu ariko avuga ari menshi kandi asha batavanye ko sinzi ukuntu tubonyeho duca turahunga manuka epfo mu mwonga nyine niyo twaraye.
Ubiri mwe abantu bari ku mutumba Kiyange komine ya Gisozi ni kuyora barije mu ntara za Buri na Rutana ni barije igihugu imirindwi ayo RNCT mu Fiyamfu n'Igifaransa ni nko ku birometero 50 uva mu gisagara ca Bujumbura. Ni ahantu hagwiriye cyane utubutike mbe n'amazu ahari amenshi muri yo adandarizwamo. Amakuru akuye ku bantu bari kuri iryo barabara igico gitero cyaba yemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho baje bagana amabutike.
Amabutike bateye ntibacagura iyo bashikira ku bwa mbere niyo baca basaka bakiba. Umugabo rero hari iyo bashikiye ko nkubwira gatatu bace batera grenade. Iyo grenade rero yahavuye yica umuntu umwe irakomeretsa n'abandi babiri uwundi yaguye hirya gatoyi ntituzi ko yishwe n'ubusase nuko ari grenade ngira yari karahunga.
Muri abo bantu babiri bagwiye mu ico gitero umwe muri bo azwi ku izina rya Kaeli Pierre ni umutama w'imyaka irenga 60 uwundi nawe yarakira umusore yitwa Jiribe Hakiza afise imyaka yaba 30 mu gihe umutama yasanzwe ari umurimyi asanzwe. Jiribeli Hakiza wewe yahora akora akazi ko kumwa abantu aho bitaba coiffeur muri imyuga y'Ifaransa. Umuvyeyi wa Jiribeli Hakiza twasanze afise intuntu ivuye kwiganda kugwa cy'umwana wiwe
kwishwe gute ko numvise bapfuka ko bamurasiye hari bindi nabo bataraha mu kari mu buruhukiro ikwiba mwice ndishye akababaro ku bamwishe babonetse.
Twagerageje gutohoza kubijyanye n'urupfu rwa Jiribeli Hakiza ariko nta nkuru itomoye twigeze turonka. Hari amakuru amwe yatubwira yuko yarashwe ariko aragerageza kwiruka ahunga ayandi nayo akavuga yuko yanse gutanga amafaranga abona kugandagurwa. Naye ku rupfu rwa Kaeli Pierre amakuru twakuye ku musozi Ruyange avuga yuko yoba yarashwe mu gihe yaraje kuburira abandi bantu yasize ngaho kuri uyu mabotike kubera ko ari we yatanguye kubona abo bantu bitwaje ibigwanisho. Uyu mugabo asanzwe ari umudandaza inawe yatedamanye na Pierre Kayeri mbere y'uko agandagurwa.
Yavuye hari aza kutubwira ko hari igitero kije. We yahashitse yaro bamurasiye hagiye uhande y'imodoka yaravuye hariya yashitse ngaho be bamurasha ari karaba.
Abari aho ku Ruyange yaba ico gitero twabajije bose yemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho bagize ico gitero bagiye basahuye. Mbere yayo makuru yaremezwa na Mustanteri wa komine ya Gisozi. Twicyo twabonye tugeze ngaho ku Ruyange nuko ari amabutika mwamwe yarafise ibinogo by'amasasu yagiye araca hari naho twabonye igrenade yaciye. Ikindi twabwiwe nuko abantu bitwaje ibigwanisho hariyo hamwe hamwe ku mabutika bashika bakaharasa bakongera bakagenda barahamagara amadini y'abasanzwe bahadandariza. Ivyo navyo abadandaza amabotike twagiye turavugana bemeza yuko bishoboka yuko abantu bagize ico gitero ari abantu basanzwe babazi. Ntitwashoboye kumenya igitigenyezi na cy'ibintu vyibwe kiketse ko hanye twabwiwe yuko hibwe amafaranga n'amatelefone. Uyu ni umwe mu basahuye mbere n'umuhungu wa Kaeli Pierre yari yagandaguwe.
Abantu numva bararashingira nta umwe aransanga mu nzu avuga ati zana telefone ndayimuha ngutsa n'ibyo ufise amahera ndamuha amacara soka biro bari kumwe mu rugo ati rasagose mwana yarasa yerekeza yonde yerekeza ku yandi mabutike ayugaye
muri makinone bagusuka amafaranga
ene inacuruje niyo se ntayumenya uko bavuze ati zana ibyo ufise natanze uko nyine kurindiye ko bari nawe gusopa nawe bacu bakwica yani jo cuba cara nankijije
musenyera komine Gisozi Celestin singira nkabo wamenyesha yuko bigaragara yuko abantu bitwaje ibigwanisho atakindi cabagenza ataye intumbero yo kwiba mu kiringo cy'indwi zibiri. Kigitero kigize kane muri komine ya Gisozi mu ntara ya Mwaro. Kuri ibyo musanteri wa komine ya Gisozi Celestin singira nkabo amenyesha yuko abatera mu Gisozi bashobora kuba bava mu komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi hamwe na Mukike mu ntara ya Bujumbura kubera ko ari ahantu biboneka ko akunda kubunga abantu umutekano nakuvye ko barakora muri komine ya Bugisozi kugira umutekano garuke yatubwiye ko bagije amanama abanyamigambwe batandukanye bongera kandi bagisha inama abanyagihugu babahimiza ko botaha imbere ya sambiri z'ijoro kugira ngo bagije umutekano burahezwe ukizura Gisozi mu ntara ya Mwaro Fidelite yishatse jya Amerika
Marusande, make you go to Burundi. Barone do fi sakaranga, kegi ugu
cheteka. Eh? Utinu nito gani
juanyoyi? Nadu kamba nangahu ngayi.
Dekura!
Ah, hindi kitu kazi ni chuzo ufamu. Uwe, umuna anyuza wa kena kuyiri.
Hei, mula, wono.
Awa, wanisha ni mga zao. Heza mafaraga
yao. Hei, mga.
Zit. Mwereke ni huku yegira gashu. Mwanyama yose mwa tegwa nuko mkana wa tegi tira kumei.
Uwe, joshi ndia muhelera. Kukua wa tegi tira kumei, siwa wa mutuye kunye rinzoka. Kurazi ngei na zirangu ye jinsi nje. Heta mafaranga ya.
Utaya amele yugiriki.
Nase nifana.
E mwaraku. Kuru mga mwaraku.
Akira basi tu ya muri hile nzito onda. Mwa vumura vizyo senguruhu kie mbugashu.
Mwa
meze na wandi wa mbawa ya muhe.
Mwa meze jewe.
Awa wahora wa ya muhe ya nwa muteru uhi mbiri.
Utina muhe mbiri.
Uwe. Awa watake tinawoyi ituwa za. Jonda zukata mutake tinungwe yiyu waha. Yoke mela kushigikia uhi mbiri ngu.
Uhi
mbiri. Umutake tinyawe. Nungwa nyikiwa hongi tuka hose. Atala hati cha faranga wagikoto. Kareza mafaranga ya anje.
Nasara.
Iteka ry'umutware biva ku ngendo yo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi. Twirinde gukingira ikibaba inkozi z'ibibi, dushira imbere intwari bereye, ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abaserukira Leta y'u Rwanda n'ishyira hamwe gita impunzi ku isi HCR babonanye n'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Mumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yari yahanyarukiye akaba yavuganye na mgenzi wacu Eugene Mukangosi.
Minisitiri ushinzwe impunzi yavuze ku Rwanda rugikomeye ku cyemezo cyarwo cyo kwimurira mu bindi bihugu impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda. Gusa yavuze ko iki cyemezo kitazashyirwa mu bikorwa hakoreshejwe imbaraga kandi ko hazubahwa uburenganzira bw'impunzi.
Byumvikane neza ko u Rwanda rutazirukana impunzi z'abarundi ku ngufu ngo ruzisubize i Burundi kuko umutekano utaragaruka kandi ibyo bitaba bitemewe mu masezerano Leta y'u Rwanda yashyizeho umukono.
Minisitiri Mukantabana avuga ko iki kibazo cy'izi impunzi gitangiye gufata indi ntera ndetse kikaba kimaze gukoreshwa mu nyungu za politiki. Yakaba yumvikana nk'aho ariyo mpamvu iri inyuma y'iki cyemezo.
Nuko ikibazo cy'impunzi hari abashatse kucuriraho bagashaka kukinamo politike mu buryo bushobora kuba bwabangamira umutekano w'abanyarwanda, umutekano wa Leta y'u Rwanda, ariko n'umutekano w'impunzi ubwazo. Ni muri ubwo buryo twasabye yuko mu gihe cyose nta gikozwe kugira ngo umutekano ugaruke i Burundi, hanateganywa uburyo bwo kugira ngo izi mpunzi zivanwe mu gihugu cyacu, kuko kugira ngo muzi ko tumaranye impunzi z'Abanyekongo imyaka irenga 17, izi mpunzi ntabwo tuzishobora kuzimarana imyaka 17 nk'uko byagenze.
Ku ruhande rwe uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye Azam Zaber ntiyahakanye cyangwa ngo yemeze iby'ibi birego bishinjwa u Rwanda. Gusa yavuze ko ibivugwa bishobora kugira ingaruka zikomeye ku nkunga yahabwaga izi mpunzi. Kuri we ngo ibi bihugu bikomeye ntibyakwemera gutanga impunzi mu gihe byibaza ko yabikoreshwa mu bikorwa bitari iby'ubutabazi. Uhagarariye HCR mu Rwanda yavuze ko ibi birego bya guverinoma y'i Burundi byaharabitse ishami ry'umuryango w'abibumbye ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Kuri ubu guverinoma y'u Rwanda yamye ko yatangiye ibiganiro n'ibihugu by'amahanga bitarashyirwa ahagaragara, cyakora ngo nta na kimwe cyari cyagaragaza ubushake bwo kwakira izi mpunzi. HCR ngo yiteguye gufasha u Rwanda muri iyi nzira, cyakora ngo nayo nta bubasha ifite bwo kuba yaha izi mpunzi visa. Izi mpunzi z'abarundi zasabye guverinoma y'u Rwanda ko mu gihe hazaba hari igihugu cyemeye kubatwara ngo bazabanza bakaganira bakamenya neza koko aho berekejwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Bya Amerika Washington DC turagushimiye Assumpta kuri iyo nkuru.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Najinda kwemereye sinzo siba narimye Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Najinda kwemereye sinzo siba narimye Ubihe bigoye Shakaga, Ibaba, Ibaki, Quirequa, Wangutai, Nakanuka, Michoki, Tuma, Mona, Wama, we Fumbeje. Our Hunku, Tamatokora, Bibi, Cooking, Kesosu, Kuhemuka, Uhemuki, you know, Musi, Jakabiri, Naweba, Kabiku, Sunyakisa.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mwari kumwumviriza akaririmbo Nyandika kacuraranzwe na Satvi. Imbere yuko turangiza ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru ya hirya no hino twabashikirije. Igipolisi mu gihugu cya Uganda cyasubiye guhagarika kandi umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Kizza Besigye n'umuswa wa mbere iminsi mike y'inyuma yuko atsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu avuga ko yaranzwe n'ubusuma mu gihugu cya Uganda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyamirije zivuye inyuma ibitero bitari bike by'amabombe byihaye inkumbi mu gihugu cya Siriya. Ibitero umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislamu witiriye mu gihugu Rusiya bwamenyesheje ko ivyo bitero byari bigenewe kugeramira utwigoro twerekeye amahoro muri Siriya. Kuyindi nkuru twabwiye ko bitekanijwe ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon ashika ku murwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba ku munsi wa kane urugendo rugira kabiri azobagize muri icyo gihugu kuva icyo gihugu cikukiye mu mwaka w'2011. Akigoro ka president w'igihugu cya Bolivia Evo Morales ku guhindura ibwirizwa nshingiro kugira bimurekurire kwitoza mu kindi kiringo cya kane gasa nakagiye gutsindwa umuntu aravye vya mbere bivuye mu gikorwa cyo guharura amajwi avuye muri referendum yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Ubushakashatsi kugira bimenyekane nimba umugera wazika utuma abana bavukana ubumuga bwatanguye uno munsi wa mbere mu gihugu cya Brazil. Njuti mwese amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho agarukiye. Tukaba dushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yageranije ibiganiro twashikirije vyo uyu mwanya. Tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.